ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერში საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში ნია ბახტაძე მოგესალმებით. კლავ მუსიკის მწოდნე თამრიკო ნასცესთან გვაქვს დღეს შეხვედრა. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ბატონ სულხანზე. სულხან ნასიძე, რომელიც წელს, მოდი ასე ვთქვათ, იუბილარია. მე ვამბობ ამას, იმიტომ რომ დიდი ხანია გამოაპლდა ქართულ პროფესიულ მუსიკას, მაგრამ მისი შემოქმედება არის უკვდავი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფურცელი არა მარტო ქართულ მუსიკის ისტორიაში, არამედ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ბატონი სულხანი იყო 20 საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი უბრწყინვალესი სიმფონისტი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს მის შემოქმედებაში კამერულ ჟანრსაც. ჩვენ ვისაუბრეთ, ძალიან საინტერესოდ, უბრალოდ თამრიკომ შესანიშნავი ფაქტები გაიხსენა თავისი ოჯახის ისტორიიდან, მათი წინაპრებიდან. დღეს ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს და უნდა შევეხოთ აუცილებლად იმ პერიოდს, როდესაც იქნება თანავარსკვლავედი ქართული სიმფონიისა. ეს არის ფიროსმანი, პასიონე და დალაი. ერთმანეთის მიყოლებით იქნება ეს არაჩვეულებრივი ქმნილებები და ეს არის პირველი ცდა, როდესაც ქართულ სიმფონიურ მუსიკაში ჩნდება მხატვრის სახე და კერძოდ ნიკო ფიროსმანიშვილის სახე. წინა გადაცემაში ვახსენეთ, რომ ბატონი სულხანი თავის ერთ-ერთ მასწავლებლად სწორედ თვლიდა ნიკო ფიროსმანიშვილს და აი ასეთი რამ აქვს მას ნათქვამი. ფიროსმანი ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მხატვარია. შეიძლება ითქვას ყველაზე უფრო საყვარელიც. თავის ხელოვნებაში ეს მხატვარი რაღაც განსაკუთრებულად დინჯია და ამავე დროს დიადიც არის. მისთვის უცხოად უილუბრალო ფუსფუსი, სიჩქარე და საერთოდ ამაოება. მის ნამუშევრებში აღბეჭდილია ყველაფერი მარადიული კაცობრიობის ურყევი ფასეულობები, იგი ხატავს უბრალოდ, ბუნებრივად, ლაკონურად. მე მგონია, რომ ფიროსმანის სიდიადე მდგომარეობს მის უბრალოებასა და ამაღლებულობაში და ფაქტიურად აქ ბატონი სულხანი ახასიათებს
თავს
და თავის შემოქმედებით პრინციპებს.
მის მისწრაფებებს და იცით, მაპატიეთ, გაწყვეტინებთ, ეხა თქვენ რო წაიკითხეთ ამ მომენტივ და სხვა თემასთან იყო დასმული კითხვა ინტერვიუში და მისი პასუხი ეხა თქვენს შესავალს ძალიან კარგად მისადგება, თუ როგორ უყარდა ფიროსმანი და როგორ ახასიათებს მას. სულხანს მოყვანილი აქვს ინტერვიუში პიკასოს სიტყვები. ეს ნათლად ხსნის მის დამოკიდებულებას ფიროსმანის მიმართ. ნახეთ როგორ უწერია, როდესაც პიკასო მოხდა საბავშვო ნახატების გამოფენაზე. მათ ასაკში მე ვხატავდი როგორც რაფაელი და დამჭირდა მთელი ცხოვრება, რათა ხატო ისე როგორც ესენი ხატავენ. უბრალოებაზე, რომელსაც
საუბრობს
მამა ფიროსმანის ნახატებში და იმ მარადიულობაზე. აი სწორედ პიკასოს ამ სიტყვებსაც მიესადაგება და მას უყვარდა, აი ხშირად ციტირებდა ხოლმე პიკასოს ამ გამონათქვამს. გადმოცემის სიუბრალოება მას ახასიათებს და თელ მის შემოქმედებას ფშჭოალავს. ახერხებს ლაკონური მუსიკალური კარგით გადმოსცეს სიღრმისეული აზრი, რომელიც ფშჭოალავს ადამიანის სულს და აფიქრებს.
და ყოველთვის მარადიული თემებია მის შემოქმედებაში. ბატონი სულხანის გამოთქმების ძალიან დიდ ესეთ კონცეპტუალურ მნიშვნელობაზე ვისაუბრეთ ჩვენ და ალბათ გვექნება დღესაც საშუალება რომ გავაცოთ ჩვენ მსმენელებს. მაგრამ აი ახლა კიდევ ერთი ფრაგმენტი მისი უნიკალური რადიო ინტერვიუდან, როდესაც იგი სწორედ საუბრობს თავის ნაწარმოებზე, კერძოდ სიმფონია ფიროსმანზე.
მოულოდნელად დაიბადა ეს ნაწარმოები, ჯერ დაჩნდა ჩემში გიტარის თემა, რომელიც გადის ბოლო მონაკვეთში. ეს თემა წარმოიშვა მოულოდნელად ჩემ შემეცნებაში, სწორედ გიტარის შესრულებით, ესე ძალიან უბრალო თანხლებით. და იმ წუთში ვიგრძენი, რომ ეს რაღაც მარტოობის, სასწაკვეთილების პანტაგებელი თემა იყო და რატომღაც იმავე მომენტში ეს დაკავშირდა ფიროსმანის სახესთან. არა როგორც ხატვრის, არამედ როგორც პიროვნების, მისი ბედი, მისი ცხოვრების გზა, ტრაგიკული ბედი ფიროსმანისა. ბოლოს ეს თემა, რომელსაც გიტარა ასრულებს, აღმოჩნდა ნაწარმოების დასასრულზე, ამით
თავდება ნაწარმოები. მისი ცხოვრება.
დიახ, ასევე დასრულდა. იქ ნაბიჯების ხმა ისმის და ეს გიტარის ეს სევდიანი რაღაც. მე ძალიან მიყვარს თვითონ ეს ექვსსიმიანი გიტარა. ძალიან ისეთი გულში ჩამწდომი, ნაზი ბგერადობა აქვს და აი სწორედ აი ამ თემამ შთამაგონა ფიროსმანის შექმნა. შემდეგ უკვე ამ თემიდან გამომდინარე ხოცი შეესხა აი ამ ჩანაფიქრს და უკვე გაჩნდა იქ სხვა ეპიზოდებიც, ამავე დროს ეპიზოდები, რომელიც მოტანილია სხვა ნაწარმოებიდან ესეთი კოლაჟის სახით. და ესე აიგო ეს ნაწარმოები.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მუსიკის მცოდნე თამარ ნასიძე. ასიონეში უშუალოდ გრძელდება ხაზი, რომელიც აი სწორედ მოემართება ვოკალური ციკლიდან ქართული ხალხური პოეზია. Пассионеში იგი იყენებს გულს.
დიახ.
აი ამ ნაწარმოებისთვის დამახასიათებელია მედიტაციურობა, როგორც ერთ-ერთი სტილური ნიშანი ნასიძის შემოქმედებაში და აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მთის იდუმალების ესთეტიკა, რომელიც ასევე ვაჟა-ფშაველას
ვაჟა-ფშაველთან
აკავშირებს ბატონ სულხანს.
მე უკვე წინა გადაცემაში ვისაუბრე ვაჟა-ფშაველას უდიდეს როლს მამას შემოქმედებაში, თავისი ფილოსოფიით, თავისი მთის ესთეტიკით და აი სწორედ იმ მედიტაციური თვისებებით, რაც წითელ ზოლად გაზდევს მამას შემოქმედებას. ეს არის ფილოსოფიური ჭვრეტა ცხოვრების ამავებაზე.
და ერთგვარი ტრაგიკული ხაზი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ადრეული ნაწარმოებებიდან ეს გაზდევს. არ ვიცი, მას ჰქონდა ერთგვარი ინტუიცია, რომ საკმაოდ ტრაგიკული დასასრული ჰქონდა მის ცხოვრებას. და ფაქტურად ადრეულ ასაკში გარდაიცვალა ბატონი სულხანი. ამას თითქოს გრძნობდა და ეს ხაზიც ასევე თილობას იძენს მის შემოქმედებაში.
როდესაც მას კაბატონი კუსკოკუათელა და თავის ინტერვიუში ეკითხება რა არის შთაგონების ძალა თქვენთვის, სიხარული თუ უბედურება, მამა თავისი ჩვეული ხასიათით გამოხატავს. მან უპასუხა: შთაგონების ძალა უბედურება. მე გავიმეორებდი აკადემიკოს ამოსოვის სიტყვებს: სიკვდილის გრძნობა სიყვარულის გრძნობაზე უფრო ძლიერია. ეს მედიტაციური საწყისი, ფილოსოფიური ჭვრეტა ცხოვრებისეულ ყოფაზე, ის თითქოს მაღლდებოდა ყოველდღიურ ყოფაზე, ყოფიერ განცდებზე და თავის შემოქმედებაში, თავის ფიქრებში, გრძნობებში ის ფილოსოფიურად ჭვრეტდა. ტირილი, სიცილი, პესიმიზმი,
ოპტიმიზმი.
ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ, რომ ეს
რაღაცა ბიბლიურ თემებთან, როგორი საინტერესო ეცით, აი ოპტიმიზმი არის სულის მდგომარეობა, ბატონი სულხანი ამბობს. აქ არის რწმენაც და ეჭვიც, იმედიც და შიშიც. მეცაც ვიტყვი, ხვალინდელ დღესაც კი ვერ ვუყურებ ერთნიშნად. კი, ხვალინდელი დღე გათენდება, ზეცამოვა, მაგრამ შეიძლება ჩემთვის არა. და იცით, ეს ინტერვიუ ფაქტურად მისი გარდაცვალებიდან სულ რამდენიმე 2-3 წლის წინ იყო ჩაწერილი და აი თითქოს აი ამას გრძნობდა.
იცით რა შეასახმე, ერთ რაღაცას ვიტყოდი, ეს მარტო შემოქმედებაში კი არ ვლინდებოდა მის ესეთი ასკეტურობა და ესეთი ფიქრები, რომ შრომის და შემოქმედებითი წვის გარდა და სიყვარულის გარდა ყველაფერი ამაოვა. რატომ? იმიტომ რომ მისი ყოველდღიური ცხოვრებაც გამოირჩეოდა ასკეტურობით. მას ყოფნიდა ძალიან ცუდად. და ეს იქნებოდა ჩაც, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის გაწკეპილი, ძალიან გემრიელი, შარმიანი იყო, მას ყოფნიდა ცოტა. ის არასოდეს
ფუფუნება მისთვის არ იყო.
როდესაც ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნო, როდესაც საშუალება იყო მაშინ კომუნისტების დროს ბინების მიღების, გაფართოვების, რამდენი შვილი წყავს იმდენის დაბინავების და ჩვენ ყოველთვის ცხოვრობდით პატარა სამოთახიან ბინაში. ყოველთვის უყვირდა რა საჭიროა, ამდენი ბინებია, გარაკები ერთი, მეორე, ორი მანქანა. Ну то ამ ცხოვრებაში არ ყოფნის ის, რაც გაქვს. იმყოფინე, შენ უნდა ეყო, შემოსავალს და არა შემოსავალი შენ გეყოს. შულებს და შეეხება. ისინი მე გავზარდე და თავისთავად ერთად მიხედავენ. მისი გამოვლენა ცხოვრებისეულ ყველა ასპექტზე.
ადამიანურ თვისებებზე სწორედ ეს აღნიშნავს. ადამიანურ თვისებები პიროვნების თავისებურებიდან გამომდინარე ყოველთვის არდებს ზედაპირზე. ყოველთვის მისაწვდომი ხელშესაღები არა. პიროვნება მით უფრო შემოქმედი ძნელად შესაძნობია, უცხო თვალისთვის დაფარულია. პიროვნული თვისებები ყველაზე სრულად შემოქმედებაში აისახება. თუ კი გარეგნული მონაცემებით ვიმშელებთ, ზერელე თვალის გადავლებით პიროვნების თვისებები, კომპოზიტორის ბუნება და მისი მუსიკა შესაძლოა არც ემთხოვდეს ერთმანეთს, მაგრამ ეს შეხედულება მცდარია. შემოქმედებითი შრომის შედეგი უფრო სარწმუნოა, ვიდრე კომპოზიტორთან თუნდაც ყოველდღიური კონტაქტი. პიროვნება და მისი არსი თვით კომპოზიტორისთვისაც კი შეიძლება შეუცნობელი იყოს.
სამეგობრო წრეში იყო ძალიან გულღია, ხელხვავი, ძალიან უყვარდა ეს პროცესი. მეგობრებთან შეხვედრის, მათთან დროს ტარებდი, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ სამეგობრო წრე ყავდა მას საუკეთესო. თუმცა კი მე ეხლა და ეხლა ცხოვრების გზაზე ხვდები აი ძალიან უბრალო ადამიანებს. ეს შეიძლება იყოს ხელოსანი, რომელიც რაღაცას აკეთებდა კონსერვატორიაში. ერთხელ გამაჩერა ერთ-ერთმა მოხუცებულმა ადამიანმა და მან მითხრა, რომ შენ სულხანის შვილი ხარ, მოთხარი დიახმეხი და შენ გენიალური მამის შვილი ხარ და მან ისეთი ამბები მომიყვა, თუ როგორი ხელის გაწოდება იცოდა, როგორ უყვარდა უბრალო ხალხთანაც კი ურთიერთობა და მოლხენა და არასოდეს არავის სოციალური ფენების მიხედვით არანსხვავებდა. მოლხენა, დროისტარება, ეს იყო მისი მეორე მხარე ცხოვრების. და ეს არ იყო როგორც დღეს არის ღრეობა და თავის მოკლას მასში და ჭამაში, ეს იყო თეატრალური სანახაობა იმ თაობის ხალხისთვის. სიმღერები, ცეკვები, ლექსები, სიცილი, ეს იყო ფეერვერკი, სამწუხაროდ არ იყო მაშინ ესეთი ტექნიკა, როგორც დღეს არის. და ეს უნდა ყოფილიყო ჩაწერილი. ესეთივე იყო ბატონი რეზოლაღიძეს და მთელი მათი წრე დიდნაკვენაძე. დროს ატარებდნენ და ეს ყველაფერი ძირითადად ხდებოდა ხოლმე, როდესაც სეზონი უწყობდა ხელს ბუნების წიაღში.
აი სწორი თავისუფლებაზე ამბობს ბატონის უხარ, რომ თავისუფლება ეს არის ადამიანის პიროვნების მდგომარეობა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მისი მოსაპოვებელია. თავისუფლებას არავინ არ იძლევა, არავით არის სახელმწიფოებრივი სისტემა, ადამიანს არ ანიჭებს თავისუფლებას. თავისუფლება უნდა იგრძნო. ეს არის ადამიანის სულიერი მდგომარეობა, თუ გნებავთ ნიჭიერება. ადამიანი თავის შინაგანი ბუნებით ქმნის სივრცეს, რომლის სრული ბატონ პატრონი თვითონ არის. ამ სივრცეში იგი ხან ბედნიერია, ხან უბედური, მაგრამ აქ იგი მუდამ თავისუფალია, არა მორჩილი, ამიტომ ადამიანი თავისუფლებას თვითონ უნდა აღწევდეს თავის თავში. გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი თამარ ნასიძე. ჩვენ ვთქვით, რომ ბატონის სულხანი მაინც იყო ინსტრუმენტულად მოაზროვნე, საოცარი დრამატურგიული ნიჭი ჰქონდა მას, აი სწორედ სიმფონიურ ჟანრში და არამარტო სიმფონიურში.
გუნდებიც კი მოაზრებული აქვს მას როგორც ინსტრუმენტული ანსამბლი. თუმცა კი რა თქმა უნდა აქ სიტყვას დიდი მნიშვნელობა აქვს მის გუნდებში და მის საგუნდო ნაწარმოებებში დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ხმას. მაგრამ თავად აზროვნება, ნაწარმოების დრამატურგია როგორც ინსტრუმენტალისტის მიერ არის აწყობილი და შექმნილი.
ამის ალბათ ნათელი მაგალითია მის ერთ-ერთი ასევე საეტაპო ნაწარმოები, ეს არის გუნდი
ვედრება ნამდვილად.
გურამიშვილის
ტექსტი.
მე მაქვს ვოკალური ნაწარმოებებიც. ეს არის 6 სიმღერა ბანისათვის, ქართული ხალხური პოეზიიდან, აგრეთვე საგუნდო პოემა დავით გურამიშვილის ლექსებზე ვედრება. ეს ნაწარმოებებიც დაიწერა, იცით როგორ, ჯერ მოიფიქრე მუსიკალური დრამატურგია, მუსიკალური ხარგა, ესე იგი განვითარების მთელი პროცესი წარმოვიდგინე მუსიკალური აზრისა. და ამის შესატყვისად მოძებნე მე ტექსტი ხალხურ პოეზიაშიც და დავით გურამიშვილის შემოქმედებაშიც. როგორც ჩანს, ჩემი შემოქმედებითი იმპულსი მოდის მუსიკალური იდეებიდან და არა ვთქვათ პოეზიიდან იქნება თუ სხვადასხვა. Thank you.
კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, რომლისთვის ასევე ღირსეული ჯილდო მიიღო ბატონ სულხანმა,
სახელმწიფო
პრემია მაშინა, ეს იყო ერთ-ერთი უმაღლესი ჯილდო ალბათ ხელოვანისთვის. ეს არის ორმაგი კონცერტი ვიოლინოს, ჩელოსა და კამერული ორკესტრისათვის,
რომელიც მიუძღვა
ლიანა და ელდარ ისაკაძეებს და მე მახსოვს აი ამ ნაწარმოების პრემიერა კონსერვატორიის დარბაში, როგორი წარმატებით და ეს ნაწარმოები დღესაც
ცებე როგორც აი ეს ოთხი სიმფონია კამერული ფიროსმანი დალაი და პასიონე ორმაგი კონცერტი ისეთივე აქტუალურია დღევანდელ დღეს და არ კარგავს თავის რათუ მსმენელს არ კარგავს თავის მნიშვნელობას და მხატვრულ ღირებულებას ასევე სრულდება ბევრ ქვეყნებში
ეს ნაწარმოები მე დავწერე ორჯერ დავწერე ერთხელ გადავამთავრე, გადავწერე, შეუთანხმდი კიდეც შემსრულებლებს, კერძოდ ლიანა და ელდარის აკაძეებს, რომ მომესმინებინა მათთვის ეს ნაწარმოები და რაღაც მოხდა ისე, რომ იმ პერიოდში არ შეძგა ეს ჩვენ შეხვედრა და გავიდა კიდევ რამოდენიმე ხანი და ჩვენ დღეს უცბად დავება და აზრი რომ ეს ნაწარმოები არ არის უყოფილი და საჭიროა გადამუშავება, ხელმეორედ მიბრუნება მასთან. ძალიან მოკლე ხანში სულად განსხვავებული ნაწარმოები დავწერე. აი ესეთი სახით როგორც დღეს არის. იმ პირველ ვარიანტიდან მხოლოდ 1-2 ეპიზოდია დარჩა. ფაქტიურად თავიდან დაიწერა ძალიან მოკლე ხანში, რაღაც 1 სიტყვაზე.
სუხანს ნათქვამი აქვს, რომ ყველაზე დიდი ბედნიერება არის მაშინო. ეხა მე ჩემი სიტყვებით ვიტყვებ, რომ ეს უდიდესი ბედნიერებაა შემოქმედისთვის, როდესაც მისი ნაწარმოები დროთა განმავლობაში, 10 წლეულების და ისტორიულ მომავალში აღერდება და ეს იქნება ყოველი დროისთვის, ახლებურად, ახმული, წაკითხული და იმ მომავალი თაობისთვის აქტუალური და თანამედროვე.
ამის
გამოვლინება არის კამერული სიმფონია, ორმაგი კონცერტი და ეს სამი სიმფონია დალაი ფიოსმანი და ასიონა.
და მე დაწუნებულიო, რომ მატრიქსში ჩადგება სწორედ ეს სუიტა, ბალეტიდან მეფელირი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ არაერთი გაუჟღერებელი ნაწარმოები დარჩა ბატონ სულხანს და ალბათ წლების განმავლობაში ეს ნაწარმოები გაჟღერდება და გავიცნობთ მის
დიდი
პერიოდში შექმნილ წინვალე ნაწარმოებებს. ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მუსიკის მცოდნე თამარ ნასიძე. ბატონი სულხანი საოცრად პრინციპული ადამიანი იყო ცხოვრებაშიც ასევე. ძალიან საინტერესო დამოკიდებულება ჰქონდა მას პოლიტიკასთან. დღესაც აქტუალურია სიტყვები. ყველა პოლიტიკოსი გამოვლინება დროის ლოკალურ მონაკვეთში, გარკვეული იდეისა. ეს იდეა საზოგადოების გარკვეულ ფენას ემსახურება. დროთა ვითარებაში იდეა იცვლება, ლოკალური საზოგადოება იშლება და პოლიტიკური მოღვაწეების სახელებიც მხოლოდ ისტორიის ფურცლებზე რჩება. ერის მონოპოვარი კი ის არის, მის საგანძურში ის რჩება, რასაც საფუძვლად უდევს სულიერი და ინტელექტუალური შრომის შედეგი. ადამიანის არსებობის უმაღლესი ამოცანა, მისი არსებობის მთავარი მიზანია ახლის შექმნა კულტურაში ერის სულიერი კულტურის გამდიდრება.
მე აქვე დავძენდი მის დამოკიდებულებას საერთოდ სისტემის მიმართ. არა აქვს მნიშვნელობა რა სისტემას, სახელმწიფოებრივი თუ თუნდაც შემოქმედებაში რაღაცა მიმდინარეობის სისტემის. მე არ შემიძლია ვიყო საერთოდ რამე სისტემის თავჩაღუნული მორჩილი. ნებისმიერი სახელმწიფო სისტემა ანწყობა ჩემთვის მიუღებელია და უცხო. ეს მისი სიტყვები ასევე ხსნის მის სულიერ მდგომარეობას და სამყაროს, მის დამოკიდებულებას საერთოდ ყოფასთან და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს თუ რამდენად თავისუფალი ადამიანი იყო შინაგანად, უაღრესად თავისუფალი, ძლიერი და მიზანდასახული ვაჟკაცი, სულიერად გარეგნულად იყო ესეთი მიმზიდველი მამაკაცი, სასიამოვნო, ძალიან მოღიმარე, მოციმციმე თვალებით, არასოდეს აგრესიას არავლენდა, მაგრამ იწევდა ამავე დროს საოცარ მოგრძალებას.
გარკვეული დისტანცია უცბად
უნდა. დისტანცია ჰქონდა. ესეც მისი სულიერი თავისუფლების ერთ-ერთი გამოვლენა
იყო. კიდევ ერთი დიდი ტკივილი და ბედნიერია ქალბატონი ლალიც და ბატონი სულხანიც, რომ ვერ მოესწრნა ამ ტრაგედიას. მას ყავდა შესანიშნავი ვაჟი, თამრიკოს ძმა ივანე ნასიძე, რომელიც ბაბუის სახელს ატარებდა და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ბანოზე ასევე ტრაგიკული დასასრული ჰქონდა მის ცხოვრებას. ნადრევა წავიდა იგი სამწუხაროდ. ეს იყო უდიდესი მეცნიერი,
ანთროპოგენეტიკოსი, ადამიანის ანთროპოგენეტიკოსი. ბანო შედიოდა სოფლიოს ექსპერტების სამეულში, ძალიან დიდი მეცნიერი.
რომელიც ცხრემლებს ვერ იკავებთ ამიტომ, მაგრამ უნდა იცოდეს ჩვენ ამ სმენელმა მისი ძალიან დიდი როლი სოფლიო სამეცნიერო.
იმიტომ რომ მას აქვს შექმნილი უნიკალური შრომა, ეს ეხება კავკასიის ხალხების ანთროპოგენეტიკურ ისტორიას. ბანომდე ეს ამბავი არავის საფუძვლად არ გამოუკვლევია. ეს სპეციალობა სათოთ არის ახალი და ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო ბანო თავის ორ მეგობართან ერთად, ლევან შენგელიასა და ზურაიან სადესთან ერთად, რომლებიც საქართველოდან პირველები დაეუფლნენ ამ სპეციალობას, მაგრამ ვანომ განაგრძო ამ
შემდეგ უკვე გერმანიაში
დარგში მოღვაწეობა. იგი მუშაობდა იტალიის ადუის უნივერსიტეტში, ამერიკაში ძალიან ცნობილ უნივერსიტეტში, კვლევით ინსტიტუტებში და რაც თავარია მოწვევა მიიღო, ასე ვთქვათ, მეცნიერების მექაში, ეს მაქს პლანკის ინსტიტუტში გერმანიაში, სადაც იგი არამარტო სამეცნიერო შრომად იყო დაკავებული, ასევე ლექციებს კითხულობდა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, უდიდესი შრომები აქვს მსოფლიო სხვადასხვა ერებზე, ანთროპოგენეტიკური თვალსაზრისით, ეს არის ძალიან ვიწრო სპეციალობა. ამავე დროს ბოლო წლებში ილიას უნივერსიტეტიდანაც მიიღო მან მოწვევა, რომ კადრები მაინც წამოსულიყო, იმიტომ რომ ეს იმდენად ვიწრო და უნიკალური სპეციალობა თავისი კონკრეტულობით, რომ სპეციალისტები საქართველოში არც არიან და ჩვეულებრივი ბიოლოგი იქნები თუ ფიზიოლოგი, ეს აბსოლუტურად უცხო სფერო არის
მათთვის.
და ამიტომ ეს
ილიას შუათი უნდა ვთქვათ, რომ ეს შუათი პროფესია და რომლის აი სამეულში, მსოფლიო სამეულში შედიოდა ვანო ასიძე
და მოღვაწეობდა ილიას უნივერსიტეტში, წლის განმავლობაში რამდენჯერმე ჩამოდიოდა ლექციების კურსატებზე და ასევე მოღვაწეობდა საპატრიარქოს უნივერსიტეტში, დისტანციურად უკითხავდა ლექციებს სტუდენტებს ვანო გერმანიდან ეხმარებოდა და ეს იყო სამწუხაროდ ხანმოკლე საქართველოსთან ესეთი
ურთიერთობა,
ძალიან უხაროდა რომ რაღაცით შეეძლო
ეს საკითხი.
დიახ, უნდა ძალიან საინტერესო ისტორია არის, ერების ისტორია არის, ადამიანის ისტორია არის, უდიდესი მიღწევები აქვს მათ ბავშვთან არის დაკავშირებული, რომელმაც აბსოლუტურად შეცვალა ბევრი რამ ისტორიაში, არამარტო ამეცნიერებაში, თვითონ ისტორიაში, არქეოლოგიაში, სხვანაირად დაიწყეს ადამიანის წარმოშობის გამოკვლევა, მაგრამ ჩვენ ახლა არ გვაქვს სამეცნიერო გადაცემა, მეცნიერების მის ეს სპეციალობა და მუსიკოსი ვარ და მიჭის ამაზე საუბარ, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა აღვენიშნა, რომ მე მყავდა ესეთი,
მე მკიდრე ყავდა ბატონს,
დიახ, და 47 წლის ასაკში სამწუხაროდ უეცრად გარდაიცვალა და
მაგრამ კარგია რომ გრძელდება ნასიძების ხაზი და მასხალ შესანიშნავი
შვენიერი ვაშკაცი
ერეკლე ნასიძე და ასევე თამრიკოს ყავს შესანიშნავი
სანდრო
მაყაშვილი. დღეს ჩვენ დავასრულებთ გადაცემას კლავ ბატონის სულხანის ინტერვიუდან. ეს არის რადიო ინტერვიუ, როდესაც იგი 60 წლის შესრულდა, ჩვენ ჩავწერთ მასთან მეპირადად ეს ინტერვიუ. აი როგორ საუბრობს ის ახალგაზრდებზე, თანამედროვე მუსიკაზე და თუნდაც რა არჩევებს აძლევს ახალგაზრდებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ბატონი სულხანი იყო ბრწყინვალე კომპოზიტორი, ის იყო საზოგადო მოღვაწე, წლების მანძილზე მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი იყო, საკომპოზიტო ფაკულტეტის კათედრის გამგე, ასევე ფილარმონიის სამხატვრო
ხელმძღვანელი
იყო ასევე წლების მანძილზე, კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე და ასე შემდეგ. და ალბათ მნიშვნელოვანია თუ როგორ ახასიათებს ის თანამედროვე ქართულ მუსიკას, ეს წლების წინ არის ჩაწერილი, მაგრამ დღესაც აქტუალურია. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ.
მადლობ თქვენ
ასეთი საინტერესო საუბრისთვის და მე კიდევ ერთხელ ვეთო ჩემს მენელებს, რომ ბატონი სულხანის საიუბილეო თარიღს ექნება გაგრძელება.
ეს სურპრიზი.
დიახ.
დიდი მადლობა ქალბატონია. მოწვევისთვის კიდე ბევრი თქმა შეიძლებოდა,
მაგრამ ამოუწურავი
თემა. დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ და მეც საშუალება გამეხსენებინა მამ.
ახალგაზრდობასთან ურთიერთობა ყოველთვის ერთგვარ კორექტივს უკეთებს ჩემს აზრებს, ჩემს განცდებს, ჩემს დამოკიდებულებას მოვლენებისადმი. ყოველთვის როცა ხვდები სხვა აზრს, სხვა დინებას, სხვა დამოკიდებულებას, ვიდრე მე მაქვს, ეს ამდიდრებს ადამიანს, უკვე იწვევს მსჯელობის, ფიქრის საშუალებას. და ამ ხრივ ახალგაზრდებთან ურთიერთობა მე მასში აუცილებელიც კია, რომ ადამიანი არ ჩაიკეტოს, არ მოხდეს რაღაც ვიზურ ნაჭუჩში და გზნობდეს როის ინებას და ცვლას არა პრესიდან და ტელევიზიის ეკრანიდან და რადიოდან, არამედ უშუალო კონტაქტიდან, სწორედ იმადგან, ვისგანაც მოდის ეს სიახლე. მე ძალიან მაინტერესებს ის დინებები, რაც ახლა ახალგაზრდობაშია, ბევრს ვეთანხმები, ბევრს აღარ ვეთანხმები, ბევრი მიმოწია მცდარად, მაგრამ ამ მცდარშიც უნდა ვეძიოთ რაღაც ისეთი მარცვალი, თუ რამ წარმოშვა ეს, რატომ წარმოიშვა ეს, შემთხვევით არაფერი არ არის. ამავე დროს ისეც მიმაჩნია აუცილებლად, რომ ყოველგვარი წინააღმდეგობის გაწევა ნებისმიერ დინებისადმი ეს მარცხით დამთავრებული საქმეა, იმიტომ რომ ის რაც მოსახდენია უნდა მოხდეს, ის რაც მოსაცილებელია უნდა მოიცილოთ, ის რაც გამოსადენია უნდა გამოდინდეს. ამიტომ მოგწონს თუ არ მოგწონს, ყურადღებით და გულისხმიერებით უნდა მოვიგიდოთ ახალგაზრდობის სხვადასხვა სულისკვეთებებს. მე ახალგაზრდობაში ძალიან ბევრია, ძალიან ესეთი ნიჭიერი, ესეთ საგულისხმო მომავლის მქონე ახალგაზრდა. რა თქმა უნდა, ეს ერთეულები არიან, სხვანაირად შეიძლება იყოს. იმიტომ რომ მუსიკა ეს არის მაინც ელიტარული სპეციალობა, მასიურად არ შეიძლება იყვნენ მუსიკოსები და მით უმეტეს არ შეიძლება იყვნენ მასიურად ნიჭიერი მუსიკოსები. და ასეთი ერთეულები ჩვენ ყავს. შეიძლება გაიხსენოთ რა შემსრულებლები ყავს, მომღერლები იქნება თუ ინსტრუმენტალისტები. მე ახლა აღარ ჩამოვთვლი გვარებს ეს საყოველთაო ცნობილია. დღეს უფრო მეტ საყოველთაოს იმსახურებენ ახალგაზრდა კომპოზიტორები. და მე ვიტყოდო რომ ეს არ არის საფუძვლო, ამის მიზეზები არსებობს. მე კერძოდ ახალგაზრდა კომპოზიტორებს უსაყვარლოდი დაგვარ ხელოვნურობას შემოქმედებაში, რაღაც საკუთარი სტილის, ისეთ ხელოვნურ კონსტრუირებას, რაღაც არაბუნებრივ ფართულებებს მუსიკალურ ენაში, ჰარმონიაში, დიდი მაღალი ფატული ამოცანების დასახვის მაგერეთ რაღაც წვრილმანი ამბებით ტექნოლოგიური საკომპოზიტორო პროცესებით გადაცებას. მაგრამ ეს აუცილებელი მომენტებია ახალგაზრდის ცხოვრებაში, ეს უნდა ალბათ გაიარო. პირველი რაც ჩემთვის არის მთავარი, ეს არის ჩემთვის კი არა საერთოდ ასე ინდივიდუალობა, ნიჭიერება არა, ნიჭიერება არის ინდივიდუალობა. კაფიო, საინტერესო ინდივიდუალობა, ეს არის ნიჭიერება. თუ ადამიანს არ აქვს კაფიო, საინტერესო ინდივიდუალობა, მას არ აქვს ნიჭიერება. და ამ ხრივ ჩვენთან არიან ახალგაზრდები, რომელთაც აქვთ ეს ინდივიდუალობა, მაგრამ ჯერ ჩამოყალიბების პროცესშია და მოითხოვს გარკვეულ დროს, რომ ეს ჩამოყალიბდეს და ეს მოითხოვს ძალიან დიდ შრომას, გონებრივს, დიდ ფიქრს მოითხოვს, ფართე ერუდიციას მოითხოვს, არ ყვანა მარტო ისე ვიწრო მუსიკალური განათლება. არსებობს კიდევ რაღაცა ზემუსიკალური ძალა, რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას, რომ ის მუსიკალური ნიჭი, რაც მას გააჩნია, ისე მოიკრიფოს, რომ შეიქმნას ნაწარმოები, რომელიც საზოგადოებრივ ინტერესს გამოიწვევს. აი სწორედ მე ახალგაზრდებს მინდა უსურო, რომ აი ეს რაღაცა ზემუსიკალური ამოცანები დაესახოთ მათ.
Gora vi komdu
ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.